Earth News Radio 105,8.
Κυρίες και κύριοι, και καλώς ορίσατε. Σήμερα Τρίτη, 12 Μαΐου, η ώρα είναι 3:11. Και η εκπομπή είναι σε διάδραση, όπως μια κοινωνία που αλλάζει γρήγορα. Μια κοινωνία που αλλάζει γρήγορα, αλλά πολλές φορές αφήνει πίσω τις ανθρώπους που προσπαθούν να κρατηθούν όρθιοι. Τα θέματα είναι πολλά και σήμερα εξαρτάται και από την οπτική που θέλει κανείς να τα δει. Για παράδειγμα, οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι η υποκινητικότητα έχει εξελιχθεί στην τέταρτη αιτία θανάτου παγκοσμίως. Η Ελλάδα δυστυχώς βρίσκεται στις πρώτες θέσεις της Ευρώπης, παιδιά που δεν κινούνται, έφηβοι που ζουν καθιστοί, ενήλικες εξαντλημένοι από μια καθημερινότητα χωρίς ισορροπία. Σαν να έχουμε μάθει να υπάρχουμε πατώντας πώς στη ζωή μας. Ένα μικρό στόπ δηλαδή. Και μέσα σε όλο αυτό το ήδη φορτισμένο κοινωνικό περιβάλλον, η βία μοιάζει να επιστρέφει από παντού. Οι εικόνες από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, με επιθέσεις, ρόπαλα, τραυματισμένους φοιτητές και αστυνομικές επεμβάσεις, προκαλούν σοκ, αλλά και την ίδια στιγμή ένα μεγάλο ερώτημα. Πώς γίνεται ο χώρος της γνώσης και της ελευθερίας να μετατρέπεται, για άλλη μια φορά, σε πεδίο σύγκρουσης? Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά μέσα στην κοινωνία, γύρω μας ο κόσμος γίνεται όλο και πιο ασταθής. Από το ουκρανικό ντρόουν που εντοπίστηκε στην Λευκάδα και ανοίγει νέα ζητήματα ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο, μέχρι τη συνάντηση Τραμπ-Σι στην Κίνα, όπου πίσω από τις χειραψίες κρύβονται εμπορικοί πόλεμοι, γεωπολιτικά παζάρια και η αγωνία για το πού οδηγείται ο πλανήτης, ειδικά και μετά τη σύγκρουση στο Ιράν. Ίσως τελικά το μεγάλο ζητούμενο σήμερα να είναι ένα: να μην συνηθίσουμε την κόπωση, την ακινησία, το φόβο και την απομόνωση σαν να είναι φυσιολογικά, γιατί δεν είναι. Κυρίες και κύριοι, ο Θάνος Τσιμέκας στη ρύθμιση των ήχων μας, είναι η Βούλα Κολυσοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής, και αρετή μπίτα στο μικρόφωνο.
Earth News Radio 105,8.
Πάμε να ξεκινήσουμε με το πρώτο θέμα που έχουμε επιλέξει για τη σημερινή εκπομπή. Κάποτε λοιπόν λέγαμε ή ακούγαμε «βγες έξω να παίξεις». Σήμερα σπανίως το λέμε και σπανίως επίσης το ακούμε για διάφορους λόγους. Κι όμως αυτό το θέμα, δηλαδή η υποκινητικότητα, δεν είναι απλώς μια κακή συνήθεια της εποχής. Είναι, σύμφωνα με τον ΠΟΗ, η τέταρτη αιτία θανάτου παγκοσμίως και η Ελλάδα δυστυχώς βρίσκεται στη δεύτερη χειρότερη θέση στην Ευρώπη. Δηλαδή μιλάμε για παιδιά που μεγαλώνουν μπροστά σε οθόνες, για εφήβους που δεν αθλούνται, για ενήλικες που βρίσκονται σε ακινησία και ίσως αναρωτιούνται μετά γιατί ενώ είναι 40 νιώθουν 70. Το ανησυχητικό τέλος πάντων είναι ότι όλη αυτή η ακινησία έχει γίνει μια κανονικότητα. Για όλα αυτά τα ζητήματα θα συζητήσουμε ευθύς μαζί με τον κύριο Βασίλη Γεροδήμο. Είναι καθηγητής προπονητικής τμήματος επιστήμης φυσικής αγωγής και αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Χαίρετε, κύριε Γεροδήμο.
Καλησπέρα σας. Θέσατε το πρόβλημα εξαιρετικά καλά.
Αυτό, δηλαδή η υποκινητικότητα, είναι μια από τις αθόρυβες επιδημίες της εποχής μας, δηλαδή δεν κάνει θόρυβο, ξέρω εγώ, δεν σοκάρει όπως μια πανδημία κτλ. Είναι αυτό που χτίζεται σιγά σιγά εκεί, στον καναπέ ή μπροστά σε μια οθόνη.
Έχετε δίκιο απόλυτο. Δεν δίνουμε τόσο έμφαση στο συγκεκριμένο θέμα. Όμως σκεφτείτε ότι η υποκινητικότητα, η κίνηση να το πω έτσι, επηρεάζει άμεσα την παχυσαρκία, το ζαχαρόδι διαβήτη, τη χοληστερίνη, τις καρδιοπάθειες. Δηλαδή, αν κινούμασταν περισσότερο, θα είχαμε πολύ θετικότερη επίδραση σε όλα αυτά που σας είπα πριν.
Πώς αλλά φτάσαμε άραγε σε αυτό το σημείο,
ναι,
να μην κινούμαστε.
Είναι σύνθετο λίγο το πρόβλημα και λέγεται τρόπος ζωής. Έχει αλλάξει τελείως ο τρόπος ζωής μας. Τα παιδιά, για παράδειγμα, ζουν σε πιο αστικά περιβάλλοντα. Έχουμε οθόνες, οι οποίες είναι συναρπαστικές και ενθουσιάζονται τα παιδιά και κολλάνε πολύ σε αυτές. Έχουμε καθημερινότητα στο σχολείο υποκινητική, δηλαδή πάρα πολλές ώρες στο θρανείο, φροντιστήρια, απαιτήσεις πολλές από τα παιδιά. Άρα τα παιδιά τα κάναμε υποκινητικά και δυστυχώς τώρα δρέπουμε τους καρπούς όλου αυτού, έχοντας παιδιά παχύσαρκα. Είμαστε τα πρώτα παχύσαρκα παιδιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και φυσικά ο παχύσαρκος, το παχύσαρκο παιδί γίνεται παχύσαρκος ενήλικας και με όλα τα άλλα προβλήματα που ξέρουμε.
Κύριε Γεροδήμο, επειδή μιλήσατε και για αστικά κέντρα και επειδή έτσι του ξεκίνησα το θέμα, δηλαδή με τη φράση «βγες έξω να παίξεις», αναρωτιέμαι αν μέσα σε όλα αυτά που λέτε, γιατί το θέμα είναι πολύ παραγωγικό, εντάξει, το κατανοούμε, αναρωτιέμαι όμως μέσα σε όλα αυτά, πέρα από τον τρόπο ζωής ή την νοοτροπία, δεν είναι και ένα θέμα η έλλειψη υποδομών? Δηλαδή, στην Αθήνα, πού να πω στο παιδί «βγες να παίξεις»?
Έχετε δίκιο. Ιδίως στα μεγάλα αστικά κέντρα είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν υποδομές σε όλες τις γειτονιές, γιατί είναι πολύ δύσκολο να ξεκινήσει ένα παιδάκι να πάει μακριά. Εδώ εμείς που ζούμε στα Τρίκαλα, για παράδειγμα, τα πράγματα είναι πολύ πιο εύκολα. Στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα όμως πραγματικά θα πρέπει να υπάρχουν υποδομές. Όμως οι λύσεις είναι ακόμα πιο απλές, γιατί έχουμε συγκεντρωμένο τον πληθυσμό μας, τα παιδάκια δηλαδή, τα έχουμε στα σχολεία καθημερινά. Άρα η λύση βρίσκεται εκεί.
Άρα το σχολείο μπορεί να βοηθήσει πραγματικά τα παιδιά να αγαπήσουν την άσκηση.
Κοιτάξτε, η τάση παγκοσμίως και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας τι λένε? Ότι επειδή οι ρυθμοί ζωής είναι πολύ αυξάνονται συνεχώς, επειδή δεν υπάρχει χρόνος, πρέπει την άσκηση να την πάμε εκεί που μαζεύονται μεγάλα κομμάτια του πληθυσμού. Όταν μιλάμε για παιδιά, μιλάμε για τα σχολεία. Στα σχολεία υπάρχει εξειδικευμένο προσωπικό, είναι οι καθηγητές φυσικής αγωγής.
Και είναι και στο σχολικό πρόγραμμα.
Ακριβώς, αλλά δυστυχώς ο τρόπος που είναι δεν είναι αποτελεσματικός. Είναι πολύ λίγος ο χρόνος. Θα έπρεπε τα παιδιά μας καθημερινά να κάνουν τουλάχιστον ένα 20 λεπτό με ένα μισάωρο άσκηση στο σχολείο, που είναι πάρα πολύ εύκολο να συμβεί. Όσον αφορά στους ενήλικες, φυσικά, συγγνώμη, εδώ θα θέλω να προσθέσω ότι δεν είναι μόνο να κάνουν άσκηση τα παιδιά στο σχολείο, πρέπει να εκπαιδευτούν και σε άλλα θέματα. Όσον αφορά την υγιεινή διατροφή, όσον αφορά τη διαβίου άσκηση γενικότερα, τις αθυγιεινές συμπεριφορές, κάπνισμα κτλ. Τα οποία κατά καιρούς γίνονται στα σχολεία μας κάποιες δράσεις, όμως είναι δυστυχώς αποσπασματικές και αμφιβόλου αποτελεσματικότητας. Πρέπει να είναι λίγο το σχέδιο πιο πλήρες.
Τώρα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα αποτελέσματα μιας έρευνας που έγινε και στο Εργαστήριο Προπονητικής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας σε αρκετούς μαθητές και δημοτικού και γυμνασίου και λυκείου. Όλα αυτά φάνηκαν μέσα από την έρευνα. Δηλαδή ότι 4 στα 10 παιδιά είναι υπέρβαρα ή παχύσαρκα. Ότι όσο αυξάνεται η ηλικία μειώνεται η φυσική δραστηριότητα.
Κοιτάξτε, εμείς αυτό το πρόβλημα το παρακολουθούμε παγκοσμίως, φυσικά στη χώρα μας και φυσικά και στην περιοχή μας, εδώ και 20 χρόνια. Και αυτό που κάνουν αυτές οι μελέτες που τις επικαιροποιούμε συνέχεια είναι επικαιροποιούν ουσιαστικά αποτελέσματα και από άλλες μελέτες που έχουν γίνει στην Κρήτη, στη Βόρεια Ελλάδα, όπου οι συνάδελφοι και εκεί βρίσκουν παρόμοια αποτελέσματα. Και να σας πω και κάτι άλλο, πλέον το πρόβλημα το γνωρίζουμε. Οι έρευνες, αυτό που βοηθούν περισσότερο, είναι στο να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο, να ευαισθητοποιήσουμε την πολιτεία και τους ειδικούς. Θα πρέπει πλέον να πάμε λίγο προς τις λύσεις, γιατί δεν είναι και τόσο δύσκολες, για να αποκτήσουμε πλέον σαν λαός και μια κουλτούρα, αυτό που λέμε άσκησης, κίνησης. Είναι πολλά πράγματα. Πρέπει πολλοί φορείς να διαδραματίσουν ρόλο. Η τοπική αυτοδιοίκηση, ας πούμε, μπορεί να διαδραματίσει μεγάλο και σημαντικό ρόλο σε όλο αυτό, πέρα από την κεντρική πολιτεία φυσικά.
Δηλαδή η τοπική αυτοδιοίκηση με ποιο τρόπο?
Πρώτα απ' όλα για τις εγκαταστάσεις και τις υποδομές που είπατε, το να υπάρχουν πάρκα, πεδότοποι, ανά γειτονιά, το να έχουμε φαρδιά και σωστά πεζοδρόμια, να μπορεί ο άλλος να περπατήσει, χωρίς να φοβάται, να έχουν φως. Για φανταστείτε έναν μεγάλη ηλικία στα πεζοδρόμια που έχουμε τώρα να βγει να περπατήσει. Mm. Θα πέσει κάτω σίγουρα, γιατί όλα τα πεζοδρόμια είναι λίγο πολύ προβληματικά στις περισσότερες πόλεις. Mm. Άρα φτιάχνουμε ποδηλατόδρομους σε πάρα πολλές πόλεις. Εμείς εδώ στη Δυτική Θεσσαλία το ποδήλατο είναι κουλτούρα. Φτιάχνουμε ποδηλατόδρομους. Όμως μελετάμε σωστά τι πρέπει να συνδέουν αυτοί. Συνδέουν, ας πούμε, όλα τα πάρκα, τους χώρους άσκησης με το κέντρο της πόλης για να είναι πιο εύκολο κάποιος να πάει.
Εδώ πάντως στην Αθήνα, ένα εγχείρημα που έγινε πριν από κάποια χρόνια από κάποιους δήμους για ποδηλατόδρομους, τίποτα. Επί της ουσίας έχουν γίνει θέσεις για πάρκινγκ. Διότι ήταν τόσο αποσπασματικά τα κομμάτια που δεν είχε νόημα.
Ακριβώς. Ακριβώς αυτό. Δηλαδή, ο τρόπος που σχεδιάζουμε, μάλλον η οπτική που βλέπουμε τα πράγματα όταν σχεδιάζουμε, πλέον πρέπει να είναι λίγο σύνθετη. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και να σας πω και το άσχημο ποιο είναι. Για τη χώρα μας ιδίως. Μιλάμε συνεχώς για την υπογεννητικότητα. Το οποίο είναι, το δημογραφικό είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Για φανταστείτε και γενιά ενηλίκων ανθρώπων, δηλαδή οι οποίοι έχουν μεγαλύτερη θνησιμότητα γιατί δεν κινούνται σύν όλα τα άλλα τα προβλήματα. Σκεφτείτε λίγο την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, πώς αυξάνεται όταν ο πληθυσμός δεν είναι υγιής, ή την παραγωγικότητα στην εργασία. Δηλαδή τα πράγματα είναι σύνθετα και καμιά φορά είναι πολύ πιο σοβαρά.
Και καλό θα ήταν να λειτουργήσουμε προληπτικά.
Φυσικά. Ήδη όμως τώρα δεν μπορούμε πλέον. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Το πρόβλημα είναι εδώ, είναι υπαρκτό. Πρέπει να δούμε τώρα την επόμενη γενιά. Άρα πρέπει να πάμε στα νέα παιδιά και να δουλέψουμε. Αφού τα έχουμε μαζεμένα στο σχολείο, αφού έχουμε το εξειδικευμένο προσωπικό, έχουμε και τις εγκαταστάσεις. Είναι κρίμα να μην το κάνουμε. Άλλες χώρες, η Φιλανδία για παράδειγμα, που λέμε για το εκπαιδευτικό της σύστημα, το κάνει. Και μην ξεχνάμε ότι είμαστε ένας λαός, όπου οι αρχαίοι μας πρόγονοι, το πρώτο που έλεγαν ήταν αυτό, καλά, ότι το σώμα με την ψυχή πρέπει να πηγαίνουν μαζί.
Δηλαδή, πόσο δύσκολο είναι αυτό που κάνει η Φιλανδία, για παράδειγμα, που έβλεπα μέσα από ένα ρεπορτάζ, ότι μπορεί, ας πούμε, με πολύ κρύο, μπορεί ακόμα και με χιόνια, σε ένα ορολόγιο πρόγραμμα 7 ώρων, ή τις 5 ώρες να βρίσκονται έξω. Δηλαδή θα κάνουν γεωγραφία, θα κάνουν ιστορία έξω. Στο προάβλιο, λίγο πιο πέρα. Πέρα δηλαδή από το έχουμε μια ώρα γυμναστική στο ορολόγιο πρόγραμμα και είναι αυτή.
Φανταστείτε ότι στην Ολλανδία πριν από αρκετά χρόνια η καλή τους πρακτική ήταν να φτιάχνουν βαχτσέδες που λέμε στα σχολεία τους στην Ολλανδία. Mm. Στην Ολλανδία, που θα μπορούσαμε εδώ σε όλα μας τα σχολεία να έχουμε. Κάποιοι το κάνανε, αλλά δεν είναι έτσι αυτό που γίνεται. Πάντως είναι πάρα πολύ σημαντικό το σχολείο, εκεί πρέπει να γίνει σοβαρή δουλειά. Και ξέρετε, χάνουμε πολύ χρόνο. Πρέπει γρήγορα να γίνει κάτι και είναι καθαρά θέμα πολιτικής βούλησης. Τίποτα άλλο, ούτε χρήματα, ούτε τίποτα.
Όταν εσείς μας λέτε και ότι φαίνεται πια ότι όλη αυτή η ακινησία ξεκινά πλέον και από τις πολύ μικρές ηλικίες, όταν ένα παιδί δηλαδή ξεκινά την ζωή του από το περπάτημα και μετά, δηλαδή από τα πρωτάτα του που λένε, να μαθαίνει να ζει χωρίς κίνηση, δεν ξέρω πώς θα γίνει και ενεργός ενήλικας.
Έχετε δίκιο. Οι συνήθειες, οι συμπεριφορές υγείας που λέμε, χτίζονται στη μικρή ηλικία. Και να σας πω και ένα δυσάρεστο. Στη μελέτη που κάναμε, οι μαθητές ήταν αντιπροσωπευτικό δείγμα στο νομό Τρικάλων και Καρδίτσας, που θα πει ότι πήραμε παιδιά και από αστάστικα κέντρα, δηλαδή το Δήμο Τρικαίων, το Δήμο Καρδίτσας, αλλά και από μέρη που είναι κομμόπολης, όπου υπάρχει γειτονιά. Mm. Όμως και εκεί είδαμε ότι τα παιδιά δεν παίζουν ούτε εκεί, γιατί παρότι υπάρχει γειτονιά, υπάρχουν και οι ίδιες οθόνες εκεί. Και αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα.
Άρα εμείς δεν μπορούμε να λέμε εδώ θα ήθελα ή θα θέλαμε όλοι ή τα παιδιά, αλλά πού να πάμε. Δεν είναι μόνο αυτό.
Δεν είναι μόνο
και σε
αυτό,
μέρη
ακριβώς,
που έχει χώρους άθλησης, βόλτας, δεν ξέρω εγώ τι, που θα μπορούσε να κινηθεί ένα παιδί και ένας ενήλικας, δεν πάνε.
Φαντάζομαι έχετε παρατηρήσει παιδάκια να είναι μαζί όλα και να έχουν από ένα κινητό στο χέρι.
Ναι,
είναι κλασικό, είναι κλασικό παράδειγμα, ας πούμε. Ή να έχετε δει παιδάκια μικρά, οι γονείς είναι στην καφετέρια και έχουν ένα κινητό από πολύ μικρά για να απασχολούνται. Δυστυχώς έγινε τρόπο ζωής και πρέπει κάτι να κάνουμε γι' αυτό.
Μάλιστα. Κύριε Γεροδήμο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που τα καταθέσατε όλα αυτά. Με την ανησυχία σας μαζί. Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Βασίλης Γεροδήμος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, καθηγητής προπονητικής. No.
5,8. Πρώτο στην είδηση.
Επανέλθαμε κυρίες και κύριοι, εκπομπή σε διάδραση 3 και 35 η ώρα και πάμε ευθύς να καλωσορίσουμε τον Παντελή Μάνο, τον οικονομικό μας συντάκτη, να δούμε τι γίνεται στις αγορές μέχρι αυτή την ώρα. Γεια σου Παντελή.
Άρα, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Είναι αρνητική η εικόνα στις χρηματιστηριακές αγορές. Έχουν αρνητικό πρόσημο το σύνολο των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων. Πτώση 1,10% στη Φραγκφούρτη, απώλειες 0,70% στο Παρίσι. Υποχωρεί κατά 0,43% ο δείκτης στο χρηματιστήριο του Λονδίνου. Πτώση 1,20% στη Μαδρίτη. Ανάλογη εικόνα και στο Μιλάνο με απώλειες λίγο πάνω από το 1%. 1,36% η πτώση στο ελληνικό χρηματιστήριο με το γενικό δείκτη να είναι στις 2.265 μονάδες. Και όλα αυτά βέβαια πλαίσιο του νέου αδιεξόδου που έχουμε στις συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν και επηρεάζουν και εκ νέου τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου που σημειώνουν σημαντική άνοδο. Και σήμερα πάνω από 3%, 3,20% υψηλότερα είναι το αμερικανικό αργό που ξεπέρασε τα $100 το βαρέλι. 101,20 δολάρια το βαρέλι είναι το αμερικανικό αργό και πάει προς τα 108 το Brent με αντίστοιχη άνοδο σχεδόν 3,35%, είναι στα 107,82 δολάρια το βαρέλι το Brent στην αγορά του Λονδίνου. Και στον αντίποδα τώρα κινούνται τα πολύτιμα μέταλλα με το χρυσό να κινείται χαμηλότερα κατά 0,5% περίπου, αλλά διατηρεί τις 4.700 δολάρια, 4.705 δολάρια να βγει αυτή τη στιγμή. Και το ασήμι χαμηλότερα, αλλά κοντά στα 85. 84,82 δολάρια να βγει είναι το ασήμι. Έχουμε σημαντική αύξηση και στο κόστος δανεισμού των ευρωπαϊκών χωρών. Έχουμε αύξηση των αποδόσεων των ομολόγων 5 με 6 μονάδες βάσης, αρκετά δηλαδή σημαντική αυτή η αύξηση. Πήγε στο 3,08% η απόδοση των δεκαετών γερμανικών ομολόγων που είναι το σημείο αναφοράς. 3,71% ανέβηκε η απόδοση των γαλλικών δεκαετών τίτλων. 3,85% τα ιταλικά δεκαετία ομόλογα η απόδοσή τους. Και στο 3,78% είναι η απόδοση των ελληνικών δεκαετών ομολόγων. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε μέχρι στιγμής, Αρέτη.
Μάλιστα, Παντελή, σε ευχαριστούμε πολύ.
Καλή συνέχεια.
Γεια, καλό υπόλοιπο. Γεια.
Earth News Radio 105,8.
Ναι, πρώτο ημιτελικό σήμερα.
Δεν θα πάω, πάσω. Μη απειθιώνες φέγω, νουκα φρακάσω. Νο αλίμιτε το δολό αράσω.
Και εμείς σε λίγο θα πάμε Βιέννη.
Κοιτάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω. Θέλω ένα θέμα και ένα θρόνο να κάτσω. Ένα μπλοκ επίταγων και τσεκ σε όλους να γράψω. Φέρε μου ένα ποτό που θέλω να ξεριψάσω. Φέρ τα όλα, όλα, πάλι δεν θα χορτάσω. Real estate φέρτο, σαν σημειτού να φέρτο. Χρήσω ρολόγια, lead designer σου λέω φέρτο. Leather παλτό φέρτο και escargot φέρτο. Rally cars, yo me stars, σου είπα φέρτο. Φέρτο, 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 φέρτο.
Λίγες ώρες απομένουν για την εμφάνιση της Ελλάδας. Το ραντεβού είναι για τις 10, ερτένα. Και όχι μόνο, και από το δεύτερο πρόγραμμα και από το διεθνές κανάλι Κόσμος και από τη φωνή της Ελλάδας και στο RTX.
Φέρτο, θέλω οπότε φέρτο. Φέρτο, φέρτο. Αν δεν το έχω φέρτο.
Και από ό,τι καταλαβαίνω υπάρχει κλίμα αισιοδοξίας, υπάρχει ένας έντονος ενθουσιασμός λίγες ώρες πριν από τον πρώτο ημιτελικό της Eurovision. Η Ελλάδα εμφανίζεται στην τέταρτη θέση του απόψινου ημιτελικού, θυμίζω, και υπάρχουν αυτές οι φωνές που έχουμε ταυτίσει με τις πιο φωτεινές μουσικές νύχτες του Μαΐου, φωνές που μας ταξιδεύουν στον κόσμο της Eurovision και σε αυτό το μεγαλύτερο τηλεοπτικό μουσικό γεγονός του πλανήτη. Μας ταξιδεύουν από τα παρασκήνια μέχρι το κέντρο της σκηνής, μεταφέρουν τον παλμό. Απόψε λοιπόν η Ελλάδα θα δώσει τη δική της μάχη και εμείς έχουμε μαζί μας τη Μαρία Κοζάκου που κρατά το τιμόνι του προγράμματος της δημόσιας τηλεόρασης αλλά και το μικρόφωνο του σχολιασμού. Είναι η φωνή της ΕΡΤ που για δέκατη φορά βρίσκεται στον σχολιασμό μαζί με τον Γιώργο Καπουτζίδη. Πάμε να την καλωσορίσουμε μαζί. Γεια σου Μαρία.
Γεια σου, Αρετή. Είναι η 10η φορά που είμαστε με τον Γιώργο Παρέα, ο οποίος είναι δίπλα μου και θα σου μιλήσει και αυτός όταν τελειώσουμε τις δικές μας ερωτήσεις. Οπότε προγραμμάτισε το χρόνο σου, έτσι ώστε να βγούμε και οι δύο σχολιαστές στην εκπομπή σου.
Τέλεια, τέλεια.
Του κάνουμε έκπληξη.
Λοιπόν, καταλαβαίνω πώς είναι το κλίμα από αυτά που ακούω από εσάς, από αυτά που διαβάζω, από τους συναδέλφους που από εκεί κάνουν το ρεπορτάζ. Θέλω όμως την δική σου, τη δική σας εικόνα. Τι είναι αυτό που εισπράτεται από αυτό που έφερε μαζί του ο Ακύλας με το φέρτο? Δηλαδή, υπάρχει αυτός ο ενθουσιασμός?
Ναι, υπάρχει αυτός ο ενθουσιασμός. Είναι ξεκάθαρο ότι είναι πολύ διαφορετική αυτή η φορά σε σχέση με όλες τις προηγούμενες φορές. Ο τρόπος που αντιμετωπίζουν την ελληνική αποστολή οι πάντες, από τους διοργανωτές μέχρι και τους εθελοντές, που είναι πάντα ούτως ή άλλως γλυκείς και εξυπηρετικοί, είναι πολύ ξεχωριστός. Οι συνάδελφοι σχολιαστές επίσης έχουν να πούν κάτι διαφορετικό και ξεχωριστό για αυτή τη φετινή συμμετοχή της Ελλάδας. Και νομίζω ότι είναι η πιο ζεστή υποδοχή που είχαμε ποτέ εδώ και πολλά χρόνια. Από το 2006 που μεταδίδουμε, στην πραγματικότητα είναι 20 τα χρόνια, απλά δεν ήμασταν όλα αυτά τα χρόνια μαζί με τον Γιώργο. Δεν νομίζω ότι έχουμε ξαναζήσει τέτοια ατμόσφαιρα. Είναι ένα από τα φαβορί εξάλλου η Ελλάδα.
Και μέχρι και τώρα αυτό έχει αποσπάσει ήδη και μεγάλο χειροκρότημα, έτσι, από όλους αυτούς που προανέφερες.
Ναι, βέβαια. Βέβαια, βέβαια. Είναι πάρα πολύ θερμή υποδοχή. Πάρα πολύ θερμή υποδοχή σε όλα τα επίπεδα.
Οι
Έλληνες εδώ της Βιέννης είναι φοβερά θερμοί, που μας βλέπουν στον δρόμο με ή χωρίς σκουφάκια, γιατί όλοι κυκλοφορούν με αυτά τα σκουφάκια. Γιατί και κρύο. Έχει αλλάξει ο καιρός και μας είναι χρήσιμο όχι μόνο για λόγους πρόμου, αλλά και για λόγους προστασίας.
Οπότε ό,τι έπρεπε ήταν τα σκουφάκια.
Ναι, ό,τι έπρεπε ήταν.
Σαν να το ξέραμε. Ο ίδιος ο Ακύλας, η ομάδα, ο Φωκάς, οι συνεργάτες του, πώς είναι τώρα λίγες ώρες πριν να ανέβουν στη σκηνή?
Προσπαθούν να αυτοσυγκεντρωθούν, να κάνουν τις ασκήσεις τους, να κάνουν τις τελευταίες τους πρόβες, να κάνουν τους τελευταίους τους συγχρονισμούς και ταυτόχρονα να κρατήσουν τις δυνάμεις τους, έτσι ώστε το βράδυ που θα έχουμε πια τον ημιτελικό δημοσίως, θα το δούμε όλοι. Εσύ, όπως γνωρίζεις πολύ καλά, γιατί το έχεις κάνει αυτό μια χρονιά, έχει πολλές πρόβες. Έχει σήμερα το μεσημέρι, έχει χθες το βράδυ μία που τη βλέπουν οι επιτροπές και ψηφίζουν, και είχε και το Δευτέρα το μεσημέρι άλλη μία.
Χθεσινή ήταν μια κρίσιμη πρόβα. Δηλαδή, επί της ουσίας, ναι, είχαμε
ναι,
το μισό του αποτελέσματος.
Έχουμε το 50% του αποτελέσματος του ημιτελικού, διότι φέτος έχουμε την πανίσοδο των
κριτικών επιτροπών.
Οπότε το 50% έχει κρυφθεί του απόψινου αποτελέσματος. Θα το δει ο κόσμος απόψε από τις δημόσιες ραδιοτηλεοράσεις της χώρας του. Θα ψηφίσουν όλοι όσοι δικαιούνται να ψηφίσουν. Στη συνέχεια θα έχουμε την σούμα των δύο αποτελεσμάτων, των επιτροπών και του κοινού, ώστε να βγουν οι 10 νικητές, να πάρουν το εισιτήριο για τον ημιτελικό, για τον μεγάλο τελικό του Σαββάτου.
Τώρα
το ίδιο θα γίνει και την Πέμπτη.
Τώρα η αλήθεια είναι ότι όσοι τυχεροί ήταν εκεί, βρέθηκαν στις πρόβες, μιλούν πραγματικά για μια σκηνική παρουσία όπου θα μείνουν εκστασιασμένοι περισσότεροι. Είδαμε και κάποια πλάνα, η αλήθεια είναι έτσι, μικρά. Αλλά αυτό που θέλω να σε ρωτήσω είναι, γιατί φαντάζομαι δεν μπορείς να αποκαλύψεις πολλά, είναι πόσο έχει αλλάξει.
Θα σου δώσω τον Γιώργο. Αν θες κάποιον να σου αποκαλύψει κάτι, θα σου δώσω τον Γιώργο, άμα θες αποκαλύψεις.
Ωραία.
Εγώ θα σου πω το εξής. Ότι θα το δείτε όλο το βράδυ και μετά νομίζω ότι θα καταλάβετε πόσο αρχή, μέση και τέλος έχει όλο αυτό το πράγμα. Αλλά επειδή εσύ θέλεις να αποκαλύψεις, κάτσε να σου δώσω λίγο τον Γιώργο, να σου τα πει εκείνος. Θέλεις?
Ναι, βεβαίως. Δεν θέλω τον Γιώργο Καπουτζίδη. Εγώ και όλοι οι υπόλοιποι.
Ωραία. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ορίστε, κύριε Καπουτζίδη,
κάτι εσύ θα αποκαλύψει. Γιώργο.
Γεια σου, Αρέτη, μου
γεια, τι κάνεις? Τα χαιρετίσματά μας στη Βιέννη.
Ευχαριστούμε πολύ και τα δικά μας χαιρετίσματα από τη Βιέννη. Τι κάνετε, πώς είσαι?
Καλά, ανυπομονούμε. Ανυπομονούμε και εμείς να σας ακούσουμε και τους δύο μαζί το βράδυ. Και ήθελα να σε ρωτήσω, γιατί διαβάζω δημοσιεύματα από ανθρώπους που ήταν εκεί, που είδαν πρόβες κτλ. Θα σε ρωτήσω κάτι έτσι πολύ γενικό. Πόσο έχουν αλλάξει τα πράγματα από την παρουσίαση του φέρτου εδώ, στον εθνικό τελικό, μέχρι εκεί, τη σκηνή της Βιέννης? Είδες πώς σε πάω. Έχω ανοίξει τη ψαλίδα.
Εννοείς πόσο έχει αλλάξει το πώς παρουσιάστηκε το τραγούδι στο Sing for Greece? Πάρα πολύ. Και είναι αυτό το οποίο νομίζω τώρα αρχίζουν σιγά σιγά και οι ξένοι φανς να το, και οι δημοσιογράφοι να το καταλαβαίνουν, ότι στη σκηνή του εθνικού τελικού περισσότερο εστιάζουμε στο τραγούδι, το ίδιο το τραγούδι, και δεν αποκαλύπτουμε ποτέ στον εθνικό τελικό το πώς ακριβώς θα το παρουσιάσουμε. Δηλαδή, παρουσιάζονται τα 28, ας πούμε, τραγούδια στο Sing for Greece. Πάνω κάτω κρατήθηκε μια ισορροπία, να μην ευνοηθεί κάποιο στην παρουσίαση, και από εκεί και πέρα αυτό το οποίο βγαίνει έχει 3 μήνες προτίδας, 3 μήνες σκέψης, 3 μήνες πρόβας, ούτως ώστε να είναι τέλειο στη σκηνή της Eurovision. Αυτό έγινε λοιπόν, αυτό έγινε φέτος. Είναι άλλες χώρες οι οποίες κατά κάποιο τρόπο αυτό που παρουσιάζουν στον εθνικό τελικό τους,
αυτό κρατάνε
το ίδιο
πάνω κάτω.
Ναι. Εμείς δεν ακολουθούμε αυτό το μοτίβο και νομίζω τώρα πια έγινε και αντιληπτό.
Πάντως φέτος, Γιώργο, αυτό που διαβάζω είναι ότι επί σκηνής θα ξεδιπλωθεί κάτι πραγματικά εντυπωσιακό, σαν κόνσεπτ, έτσι εμπνευσμένο.
Ναι, πραγματικά είναι.
Ιδεσμένο γύρω-γύρω, δεν περιμένω να μου πεις ένα-δύο.
Είναι ένα καλλιτέχνημα, πραγματικά. Είναι μια καλλιτεχνική δημιουργία. Είναι ένα δρόμενο, μια μικρή ταινία, ένα παιχνίδι δράση, δεν ξέρω πώς να το πω. Και ο Ακύλας ειλικρινά υδρώνει τη φανέλα περισσότερο σαν οποιονδήποτε. Είναι για 3 λεπτά ακίνητος. Είναι εστιασμένο τόσο πολύ σε αυτό, δεν σταματάει στιγμή για να ξεκουραστεί, για να πάει το focus κάπου αλλού, και καταχειροκροτείται. Πραγματικά κουράζεται και τρέχει περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο διαγωνιζόμενο φέτος.
Το βλέπουμε όμως ότι το χαίρεται κιόλας πάρα πολύ, το απολαμβάνει, γιατί η Eurovision τι είναι, να το απολαμβάνεις κιόλας.
Είναι μαγικός ο τρόπος με τον οποίο τέριαξαν, αγαπήθηκαν και συνεννοήθηκαν ο Φωκάς με τον Ακύλα. Είναι σαν να κατάλαβε ο Φωκάς την ιστορία του Ακύλα, το όνειρο του Ακύλα, και να του το έκανε πραγματικότητα, να του το έδωσε ζωή, να το έδωσε σχήμα. Νομίζω το είδε και ο Ακύλας και δεν το φανταζόταν, ότι μπήκε στην καρδιά μου, το είδε, τι είμαι, ποιος είμαι, τι θέλω, και μου το σκηνοθέτησε.
Και επειδή είπες καρδιά, θα συγκινηθούμε κιόλα. Δηλαδή υπάρχουν και κομμάτια τα οποία έτσι είναι φορτισμένα συγκρισιακά.
Ναι, πέρα από το χαρακτηριστικό αυτό, το τόσο εξομολογητικό στιγμιότυπο του Ακύλα που μιλάει στη μητέρα του, όλο το στήσιμο θα δείτε ότι έχει πολύ αγάπη μέσα, πολύ συνέστημα. Δεν θέλω να μιλήσω, να πω κάτι για τα άλλα τραγούδια, αλλά θα δείτε στα άλλα τραγούδια πάνω κάτω τα πλάνα, τα σωστά πλάνα, τα πολύ επαγγελματικά, τα ατμοσφαιρικά, τα φωτισμένα. Εδώ βλέπεις κάτι παραπάνω. Είναι πολύ ωραία τα δικά μας τα πλάνα, αλλά έχουν και κάτι παραπάνω. Έχουν μία αγάπη και μία φροντίδα και μία τρέλα και μία ξενιασιά και μία ανεμελιά που το κάνει όλο σαν να είναι εκτός συναγωνισμού.
Και μπορεί να πιάσει και πολλές
γενιές.
Ας το πούμε και έτσι. Και μπορεί να πιάσει και πολλές γενιές, δηλαδή ακόμα
και αυτό
το έβριμα με το video game και όλα τα στοιχεία του τραγουδιού και ό,τι θα δούμε επί σκηνής. Μοιάζει να είναι, σαν να είναι πολύ συμπεριληπτικό.
Ακριβώς. Επίσης το video game, αν το προσέξετε, έχει και μια αισθητική η οποία είναι λίγο πιο παλιά μας.
Ναι, είναι ρετρό.
Τα παλιά
μπράβο,
τα video game είναι ρετρό, έτσι.
Ναι, οπότε γι' αυτό.
Τα παιδιά που παίζαμε εμείς, μικρότεροι.
Τώρα δεν ξέρω, δεν θέλω να σε ρωτήσω πολλά πράγματα, η αλήθεια είναι. Είπαμε για τις εκπλήξεις, είπαμε για αυτό, για την παρουσία, το σύγχρονο κτλ. Θέλω απλά να σας πω καλή επιτυχία.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Τον Ακύλα, σε εσάς τους δύο.
Στον Ακύλα μας.
Καλά να περάσουμε όλοι, γιατί εδώ μιλάμε για κάτι που πρέπει να περάσουμε καλά.
Ακριβώς, γι' αυτό έχει φτιαχτεί κιόλας. Να περάσετε κι εσείς πολύ ωραία από το σπίτι, βλέποντάς το.
Θέλω και λίγο. Είναι ακόμα δίπλα σου η Μαρία.
Ναι.
Αχ, ωραία. Θέλω
και
λίγο
να ελπίζουμε φυσικά στη μεγάλη πρόκριση σήμερα και στην παρουσία μας στο τελικό το Σάββατο. Ξεχνάμε ότι ένα είναι τα βήματα.
Ό,τι και να γίνει όμως, το ότι θα είμαστε viral, θα είναι ένα κομμάτι που θα γίνει viral στην Ευρώπη, αυτό το γνωρίζουμε ήδη. Όσοι λίγο έτσι καταλαβαίνουμε περισσότερα.
Γιώργος, άλλωστε είναι η πρώτη μεγάλη νίκη. Να σου δώσω τη Μαρία.
Ναι, θέλω να τη ρωτήσω κάτι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο.
Σε φιλώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ εγώ.
Εγώ σε ευχαριστώ.
Την παίρνουμε τη θετική ενέργεια και την αγάπη και σε ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό.
Να είστε καλά. Μαρία. Λοιπόν, ήθελα λίγο να σε ξανακούσω για να μας πεις λίγο ότι έχουμε πει 10 η ώρα Ερτένα, έχουμε πει για το Ερτφλιξ, έχουμε πει για το δεύτερο πρόγραμμα και το διεθνές κανάλι Κόσμος και τη Φωνή της Ελλάδας. Όμως η ΕΡΤ.
Καταρχάς θα είστε συντονισμένοι από τις 9.
Αυτό ήθελα να πω. Η ΕΡΤ έχει ετοιμάσει και άλλα πράγματα. Και για όσους δεν έχουν προλάβει να το δουν, να το ακούσουν, να το διαβάσουν. Ναι. Γι' αυτό σου ήθελα να πεις και αυτό, ότι από τις 9 είμαστε συντονισμένοι.
Ξεκινάμε από τις 9. Το ίδιο θα γίνει και σήμερα και την Πέμπτη και το Σάββατο. Ο διαγωνισμός μπορεί να ξεκινάει στις 10, αλλά από τις 9 η ώρα έχουμε το Eurovision Night με την Μπέτη Μαγκύρα, την Κατερίνα Βρανά και τον Μιχάλη Μαρίνο, τον γκουρού του Eurovision, Τρίτη και Πέμπτη. Ο Μιχάλης θα είναι μόνος του με εκλεκτούς καλεσμένους το Σάββατο το βράδυ, στο πριν, στην εκπομπή δηλαδή πριν την Eurovision, πάλι από τις 9. Και τι θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε, να γνωρίσουμε, να πάρουμε μια πρόγευση για το τι θα δούμε στον ημιτελικό, να δούμε τα τελευταία νέα από την VNE, να μάθουμε το τελευταίο ρεπορτάζ από το Χάνο Παπαχάμο και την Κέλλη Βρανάκη, που είναι παντού εδώ φέτος. Θα έχουμε μια σύνδεση, πιστεύω, και εμείς με τον Γιώργο από τον booth μέσα, έτσι όπως είμαστε στριμωγμένοι και προετοιμαζόμαστε. Δηλαδή τα τελευταία νέα. Και αμέσως μετά τη λήξη του πρώτου ημιτελικού, 12 και 4 λίγη, θα
ξαναμπαίνουμε στούντιο.
Ξαναμπαίνουμε στούντιο με τους τρεις παρουσιαστές μας, Μπέτη, Κατερίνα και Μιχάλη, και επιστρέφουμε και παραμένουμε στην Βιέννη. Βλέπουμε τα highlights των δύο προηγούμενων ωρών, το τελευταίο ρεπορτάζ και ό,τι άλλο καινούριο θα συμβαίνει εκείνη τη στιγμή, διότι, όπως ξέρεις, μετά τον ημιτελικό υπάρχουν οι κληρώσεις για τη θέση του τελικού. Έχει νέα. Θα ανακαλύψουμε πού θα βρίσκεται και ο Ακύλας μετά την προσπάθεια του ημιτελικού. Τα ίδια ακριβώς θα γίνουν και την Πέμπτη, όπου έχουμε το καρδιοχτύπη της Κύπρου. Και φυσικά πια στο μεγάλο τελικό, που
καλά,
θα είναι πολλά αυτά που θα έχουν υποθεί.
Θα τα ξαναπούμε
και
μέχρι τότε. Θα τα ξαναπούμε
βέβαια,
σίγουρα.
Να πω και το εξής, ότι έχουμε ετοιμάσει, ο Γιάννης Γεωργιδάκης, σκηνοθέτης, έχει ετοιμάσει μία ταινία για το πρόμο του Ρακύλας, με αυτή την ονομασία, η οποία θα μεταδοθεί στις 8 η ώρα το βράδυ του Σαββάτου. Άρα 8 με 9 έχουμε την ταινία, 9 με 10
την εκπομπή Eurovision Night
και 10 η ώρα το μεγάλο τελικό του Σαββάτου. Και μετά πάλι επιστροφή στα στούντιο της ΕΡΤ.
Και θέλω λίγο, έτσι, γιατί το έχουμε ετοιμάσει αυτό μαζί με τον Θάνο Τσιμέκα. Σήμερα υπάρχουν και πολλές εκπλήξεις, 70 χρόνια του διαγωνισμού Eurovision. Τη Βίκυ Λέανδρος είδαμε. Νομίζω θα είναι η ίδια εκείνη που θα ανοίξει τη βραδιά.
Βεβαίως, βεβαίως. Θα τη δείτε, την Βίκυ Λέανδρος, στην έναρξη του δεύτερου ημιτελικού. Θα ερμηνεύσει το τραγούδι L'amour est bleu. Δεν είναι το τραγούδι με το οποίο κέρδισε. Κέρδισε με το Απρέ του Άστο Λουξεμβούργο στις αρχές δεκαετίας του 70-72, νομίζω είναι, δεν είναι πολύ καλή με τους αριθμούς. Είχε όμως λάβει μέρος πριν πάλι για το Λουξεμβούργο, εδώ στη Βιέννη, 59 χρόνια πριν.
Το 1967 ήταν αυτό το τραγούδι. Το έχουμε εδώ στην μπάνκα μας, το βλέπουμε γι' αυτό.
Βέβαια, 1967 ακριβώς. Και 59 χρόνια μετά, η Βίκυ Λέανδρος ξανανεβαίνει στη σκηνή. Η έναρξη του ημιτελικού είναι πάρα πολύ συγκινητική.
Ωραία.
Έχει κυκλοφορήσει το βίντεο αυτό, γι' αυτό και θα το προδώσω. Ξεκινάμε με το βίντεο «Η ζωή του Τόνι», που είναι η ζωή ενός ανθρώπου ο οποίος συνδέει απολύτως τη ζωή του με τη Eurovision και τον βλέπουμε να μεγαλώνει, να μεγαλώνει τη ζωή του, να μεγαλώνει την οικογένειά του, τις αγάπες του, αλλά πάντα στο πλάι της Eurovision. Τον βλέπουμε να γίνεται παρέα, να βιώνει απώλειες, αλλά πάντα μέσα στο πλαίσιο της Eurovision έχει μια σταθερά στη ζωή του. Και προσπαθεί ο φετινός διαγωνισμός να μας θυμίσει γιατί τέλος πάντων κάποιοι άνθρωποι έχουν αγαπήσει αυτό το πράγμα που λέει την Eurovision.
Και λίγο
και αμέσως μετά έρχεται η Βίκυ Λέανδρος.
Και εκεί ποιο τραγούδι είναι αυτό της Βίκυ Λέανδρος, το λες πάρα πολύ ωραία.
Το L'amour est bleu.
Με αυτό το τραγούδι λοιπόν θα πάμε και εμείς και θα ολοκληρώσουμε τη σημερινή εκπομπή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πολύ ωραία πάσα.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εμείς.
Ανυπομονούμε να απολαύσουμε τον Ακύλα και εσάς τους δύο. Την αγάπη μας και σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο
και
που ήσασταν εδώ.
Και εμείς
θα
στέλνουμε την αγάπη μας από τη Βιέννη.
Πάμε να ακούσουμε εμείς, κυρίες και κύριοι, Βίκυ Λέανδρος.
Bleu, bleu, l'amour est bleu, berce mon cœur.
Λοιπόν, ένα καταπληκτικό τραγούδι από την Βίκη Λέανδρος, ένα κλασικό τραγούδι, και με ένα τέτοιο τραγούδι θα ολοκληρώσουμε και την εκπομπή, με ένα κλασικό επίσης τραγούδι της Eurovision από τους ABBA, από τον Θάνο Τσιμέκα που ήταν στη ρύθμιση των ήχων μας, κυρίες και κύριοι, τη Βούλα Κολυσοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής, Αρετίμπιτα ήταν στο μικρόφωνο, ακολουθεί η δελτίο ειδήσεων του σταθμού σε πολύ λίγο και αμέσως μετά ο Γιάννης Πετρίδης. Από όλους εμάς, για ραντεβού στις 9, δηλαδή μία ώρα πριν την Eurovision, στους τηλεοπτικούς μας δέκτες στην ΕΡΤ. Γεια!